V tolpi boomov poslušamo glasbo seattleskega raperja Obleja Rida, drugi studijski album Line Leaders, ki je šel junija letos pri založbi Undercurrent. Piše Gregor Žibert. Skupnost je beseda, ki zaseda osrednje mesto v subkulturi hip-hopa. Predstavljati svoje mesto, kvart in ulico, je neločljivo povezano z MC-omstvom, odkar so DJ Kool Herc, Sugar Hill Gang in Grandmaster Flash v 70-ih spočeli nov glasbeni žanr. Opisovanje vsak dana v lastnem okolišu je hitro postalo nerazdružljivo s stilom glasbe, ki je iz Bronxa prodrl po Združenih državah, s časoma pa je osvojil celotno zemeljsko oblo. V eri naraščajočega družbenega individualizma je hip-hop ena redkih glasbenih zvrsti, ki se še vedno oklepajo pomena skupnosti in regionalizma, vendar se tudi na tem področju dogajajo nekateri premiki. Časi se spreminjajo in kljub določenim rasističnim predpostavkam, ki ostajajo neizprašne, je položaj temnopoltih v ameriški družbi drugačen kot pred desetletji. Spremembe se sicer dogajajo počasi in so nenehno pod pritiskom reakcionarne politike, vendar jih ni mogoče spregledati. Reperji 21. stoletja zato ne izhajajo več izključno iz getov velemest, prihajajo iz različnih, tudi bogatejših okolij, ki ne veljajo nujno za centre afroameriške kulture, denimo New York, Atlanta ali Chicago. Internetna samodistribucija omogoča mladim izvajalcem iz Marylanda, Tennesseeja, Washingtona in preostalih manjših držav, da dosežejo široko občinstvo tudi brez zanašanja na založbe in druge dejavnike glasbene industrije v omejenih kulturnih središčih. Nova realnost pomeni, da lahko vsaj na papirju slišimo bolj raznolike pristope k rimoklepaštvu kot kadarkoli prej. Takšno razmišljanje velikokrat obstaja zgolj v teoriji. Bolj heterogena ozadja, iz katerih prihajajo mlajši izvajalci, namreč ne pomenijo nujno tudi raznovrstnejših pristopov k ustvarjanju hip-hopa. Ker v veliko okoljih ni močnih scen, ki bi oblikovale nove glasbenike, je zanje značilno pogosto posnemanje že znanih stilov, predstavljanje lastnega mesta pa je zato v veliki večini postalo kliše in prazno govoričenje. Prav tako k ohranjanju lokalnih posebnosti ne prispeva samo zagledanost nesramno bogatih superzvezdnikov, ki izgubljajo stik s svojimi koreninami in realnostjo. Okoliščine torej vse pogosteje vidijo v muziko, ki nas vodijo v muziko, ki nas zaradi pretirane samohvale in izumetničenosti od sebe odvrača. Zato pa toliko bolj izstopajo albumi, ki izžarevajo iskrenost in pripovedi nadgradijo s konkretnimi dejanji. In tako je tudi v primeru nove plošče Obleja Rida. Line Readers je druga plošča tega seattleskega raperja, beatmakerja in producenta. Prva plošča, Linden Ave, poimenovana po aveniji, ki predstavlja primarno osišče, okrog katerega se vrti njegovo življenje, je bila pripoved o dobrih 20 letih življenja vzdolž te ceste. Je oda pacifiškemu severozahodu, ki ne slovi po hip-hop sceni, temveč je v naši kulturni zavesti zasidran zaradi granža. Toda če je bil grunge težak in mračen, je glasba Obleja Rida njegovo nasprotje in predstavlja svež, lahkoten veter, ki je z Pacifika zapihal na hip-hop sceno. Sproščenost in pozitivna naravnanost muzike sta odraz glasbenikovega značaja, ki je imel med odraščanjem na voljo precej več življenjskih priložnosti kot večina raperskih predhodnikov. Po lastnih besedah pa mu je manjkala skupnost oziroma močnejša hip-hop scena. V Seattlu je namreč tam majhna in precej nepovezana. Kot rapper in beatmaker se začel povezovati z lokalnimi izvajalci, ki so v postpandemičnem zatišju prav tako iskali podobno misleče. Začela se je postopna gradnja nove seattleske hip-hop scene, ta proces pa je Reed ovekovečil na svojem prvencu. Poison Ivy je bil torej ustvarjen, da bi zgradil seattlesko hip-hop sceno in jo povezal v pravo skupnost. Druga plošča, Line Leaders, pa Ridovo željo po povezanosti odpelje še onkraj meja zvezne države Washington. Rid je na prvencu deloval kot samostojni jezdec, za aktualno ploščo pa se mu je pridružilo kar 18 glasbenikov iz ZDA in Kanade. Tako je zelo primerno, da album odpre skladba Roll Call, ki pozove vse prisotne naj se zberejo in pripravijo za svoj doprinos. Na začetku se Ridu pridruži lokalec Travis Thompson, ki s prisotnostjo konceptualno poveže oba albuma. Prvenec Linden Ave še najbolj odmeva v prvem komadu, v nadaljevanju novega albuma pa zaznamo precej večjo raznovrstnost, ki nekako ne najde svoje osrednje osi. Kljub Ridovemu usmerjanju so pristopi sodelujočih ravno toliko raznoliki, da album ne vzpostavi jasno prepoznavnega sloga, zaradi različnih pristopov pa kvaliteta niha od komada do komada. Rid je v vlogi producenta ali reperja prisoten v vsaki skladbi. V njegovi interpretaciji zaznamo podobnosti z mladim J. Cole-om, a je v primerjavi s prvencem svoj flow izboljšal, kar je pričakovano za mladega ustvarjalca, ki se po poznem vstopu na glasbeno sceno še razvija. Besedila so manj eksplicitna, kot smo jih v izbranem žanru vajeni, vendar niso zaradi tega nič manj povedna. Predvsem Rid se svoji interpretaciji izogiba kletvicam, poante zna podati tudi brez njih. Zato je album drugačen, ni klišejski, kletvice pa ob zadržani uporabi pridobijo moč, ko se sporadično pojavljajo. Glasbenik se ne želi pretvarjati, da je nekaj, kar ni, z albumom pa se izogiba večini žanrskih klišejev in ne preigrava njegovih stereotipov. Glavno vodilo je avtentičnost zaradi zavedanja, da je ta vidik glasbe pomembnejši kot karkoli drugega. Album kot celota prinaša zelo sproščene občutke, ki so najizrazitejši v komadih Sundiver, B-Sides in Neighborhood Watch. Ledobni biti v kombinaciji z odmevajočimi kitarami in mehkimi sintovskimi vložki predstavljajo vrhunec albuma, ki je najboljši, ko tekoče verze združijo s pevnimi refreni. Nikjer ni to bolje izvedeno kot v komadu Neighborhood Watch, ki dobro povzame sporočilo plošče o pomembnosti skupnosti. Podlage zajemajo iz širokega spektra vplivov, od trapovsko navdihnjenje Growing Pains do bolj klasičnega hip-hop pristopa v komadu Sundiver, ki minimalistični beat v refrenu združi s prodornim glasom vokalistke. Inštrumentalne osnove lahko označimo za umirjene, v njih namreč ni pogledovanja v bolj eksperimentalne vode. Komad, ki glede na umirjeno vzdušje plošče najbolj izstopa, je Totem Cypher Part 2, ki kombinira skrečanje in močan backbeat. Skladba, v kateri slišimo 4 MC-je, je dokaz, da album v svojih vrhuncih odlično predstavi močne točke vseh sodelujočih. Line Leaders je edinstven zajem trenutnega hip-hop dogajanja na pacifiškem severozahodu. Iz Ridovih intervjujev je razvidno, da je njegova glavna naloga vzpostaviti povezan ekosistem ustvarjalcev, ki bi ga lahko razglasili za sceno. Ta pa v nasprotju z marsikatero drugo ne temelji na izključevanju, ampak na sodelovanju, ki je osrednja točka albuma Line Leaders. Takšen pristop sicer na albumu ustvari mešane rezultate. Plošča vsebuje različne stile številnih izvajalcev, kar vodi v zmanjšano konsistentnost celote. Nihanje med komadi je preveliko, da bi ploščo lahko uvrstili med najbolj izstopajoče hip-hop izdelke zadnjih let. Kljub temu pa projekt, ki predstavi številne mlade izvajalce, za katere bomo v prihodnosti zagotovo še slišali, izpade zelo poslušljiv. Obley v Ridu je v svoji kratki karieri uspelo povezati seattlesko rap sceno, z novo plato pa je svoje raperske in produkcijske veščine povezal še z izvajalci onkraj pacifiškega severozahoda. Zagotovo je to glasbenik, ki ga je vredno spremljati, že njegovi začetki namreč obljubljajo bleščečo prihodnost.